Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխող կուսակցության գործադիր մարմինն առաջին նիստն է գումարում ԲՀԿ հանրապետական հաշտեցումը կնքելուց հետո։ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում ստուգումները շարունակվում են, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին մանդատից զրկելու հեռանկարները պարզ կդառնան եկող շաբաթ, հայտարարում են հանրապետականները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնաբանում է վերջին ներքաղաքական իրադարձությունները, պնդելով, որ Ծառուկյանի վճռական պահին իրականացված նահանջի գլխավոր մեղավորը ԲՀԿ ներսում գործող խառնակիչների խումբն էր։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը ընթացք չի տալիս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած նախագծին։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Փարիզում նախատեսված է ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ քննարկում, հանդիպմանը պետք է մասնակցեն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ ռուսանջատականներն ամբողջ գիշեր հրետակոծել են Դոնեցկում ուկրաինական դիրքերը։ Անցյալ շաբաթ Նորմանդիան քարյակը ստորագրել էր համաձայնագիր, ըստ պայմանավորվածության փետրվարի 15-ից նախատեսվում էր հրադադար հաստատել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն շարունակում է հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության գործի նախաքննությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար, պաշտոնական հավաստիացումներով ստուգվում են բազմաթիվ վարկածներ։ Ավետիսյանների մահվան 40 օրը լրանում է վաղը։ 17 օր առաջ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարել էր, թե Կոստանյանը դիմել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցին Չայկային քրեական գործի վարույթը փոխանցելու համար։ Նամակը դեռ տեղ չի հասել, մինչ օրս չի հրապարակվել։ Գյումրի իսպանություններից հետո ցուցարարների պահանջն էր, որ ռուսական կողմը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցի իսպանությունների մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողին, մինչ օրս Պերմյակովը դեռ ռուսական կողմի ձեռքերում է։ Մոսկվայի դատարանը Կրեմլին դիմախոս Ալեքսանդր Նավալնին 15 օրի ազատազրկման է դատապարտել չթույլատրված հանրահավաքին 5 օր առաջ մասնակցելու հետևանքով։ Վենեսուելայում ձերբակալվել է հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Կարակասի 7 տարվա քաղաքապետ Անտոնիո Լեդեմսան։ Վենեսուելայի նախագահը հայտարարել է, թե մայրաքաղաքի ղեկավարն ընկղմվել էր կոռուպցիայի մեջ։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների Բրյուսելում այսօրվա հանդիպման առիթը Հունաստանի 6-ամսյա աջակցության փաթեթի քննարկումն է, Գերմանիան 3 արդեն մերժել է Հունաստանին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում և այսպես երեկուշ երեկոյան Երևանում կայացավ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որն իհարկե իր զգացմունքային ֆոնով լրջորեն տարբերվում էր մեկ շաբաթ առաջ կայացած նմանատիպ հավաքից։ Այս անգամ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին աղմկալի մեղադրանքներ կամ չհասկացողներին բամփելու խոստումներ չէին հնչում քննարկման թեման, սակայն դատելով հանրապետականների հայտարարություններից նույնն էր Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ապագան և Բարգավաճ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հեռանկարը։ Ինչպես են գնահատում ստեղծված կացությունն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները և կարելի արդյոք պնդել, որ քաղաքական պայքարի հերթական էտապը ավարտվեց հանրապետականների հաղթանակով։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ընթացքին հետևել է Հովանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության երեկուշ երեկոյան ավարտված գործադիր մարմնի նիստում Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու հարցը ևս քննարկվել է։ Այս մասին նիստից հետո Ազատության հետ զրույցում ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Վերջինս նաև հաստատեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հանդիպում եղել է։
Այն նման հանդիպում եղել է, բայց ավելի հակագծեր բացել չեմ պատրաստում։
Չնայած այս հանդիպմանը և դրան հաջորդած խնդիրները խաղաղությամբ լուծելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, իշխող հանրապետականում շարունակում են մնալ այն կարծիքին, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից։ Ծառուկյանի հայտարարությունը չի կան կանխել նաև նրան պատկանող ընկերություններում անցկացվող ստուգումները։ Հանրապետականի նիստի ավարտից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանն ասաց, որ տարիներ շարունակ Ծառուկյանի կողմից միլիարդավոր դրամների հասնող հարկային պարտավորությունների չկատարման և բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ թաքցնելու մասին լուրերը դեռ ստուգվում են։
Ստուգումները ընթացքի մեջ են, այդ ստուգումների արդյունքները պարզ կլինեն բոլորիս։
Նախդալյանը նաև նշեց, որ հանրապետական կուսակցության խորհրդի մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած նիստի որոշումները գիտակցված և կշրադատված էին, հետագայում էլ նույն սկզբունքով են շարժվելու։ Ազատության հիշեցմանը, որ չնայած բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու հանրապետականի որոշմանը Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ չի հեռանալու քաղաքականությունից, Նախդալյանը արձագանքեց, որ պետք է սպասել և հետևել իրադարձություններին։
Ես կարծում եմ, որ մոտիկ օրերի, մոտակա օրերի իրադարձությունները ցույց կտան, ինչպիսի գործողություններ կկատարվեն, որտեղ ես չեմ պատրաստվում Գագիկ Ծառուկյանի փոխարեն հիմա իր քայլերը ներկայացնել, ինքը կարող է ինքը իր քայլերը ներկայացնի։ Դուք այդ քայլերը կտեսնեք։ Դուք այդ քայլերը կտեսնեք։ Ես իմ կարծիքը ձեզ ասեմ, թե ասեմ այն ինչ լինելու է։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս դուք կտեսնեք քայլեր, որոնցից կկարողանաք եզրակացնել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով շարունակվում է նաև Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը։ Այս հարցում հստակություն կլինի ազգային ժողովի երկու շաբթի օրը կայանալիք նիստում։ Չնայած ներքաղաքական բուրըն իրադարձություններին, հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով վերջին երկու օրերի ընթացքում հանրապետականները հրաժարվել են կոշտ գնահատականներից։ Նրա խոսքով դրանք արդեն մեղմացել են ամբողջ քաղաքական դաշտում։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի վերջին հայտարարությունը և հանրահավաքից հրաժարվելն էլ Հարությունյանի կարծիքով խոհեմ քայլ էր։
Վերականում հանրահավաքը այս պահին, երբ սրված էր և հուզական շատ լուրջ դաշտ կար հղեր վտանգներով։
Մեր այն հարցին էլ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը հեռանա քաղաքականությունից, հնարավոր է հանրապետականը կոալիցիա կազմի Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Հարությունյանը այսպես արձագանքեց։
Նման հարցերի մասին նախ որևէ կանխատեսումներ անել հնարավոր չէ, ավելին դրա նախադրյալները ես դեռևս չեմ տեսնի։
Նույն այն ժամերին, երբ հանրապետականները փակ դռների ետևում քննարկում էին վերջին կարճաժամ կետներ քաղաքական ճգնաժամի հետևանքները, համացանցում տարածվեց վերջին քաղաքական պրոցեսների ճարտարապետներից մեկի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սրտի սպարտքը վերնագրված հոդվածը։ Դրանում առաջին նախագահը նախև առաջ հարկ համարեց բավական բարձր գնահատել Գագիկ Ծառուկյանի որպես քաղաքական գործչի 2007-ից մինչ օրս ապրած էվոլյուցիան, նշելով, որ Ծառուկյանի վերջին ամիսներին թույլ տրված սխալներն առավել պես քաղաքական փորձառության պակասի հետևանք էին։ Տեր-Պետրոսյանն առաջին անգամ բացեի բաց խոսում էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում գործող մեջբերում միանգամ այլ կենտրոնից ուղղորդվող և այլ ծրագիր իրականացնող խառնակիչների փոքրիկ խմբակի մասին։ Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած վերջին գնահատականներն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստանի ներսում գործում է խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակ, որը ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից, և ԲՀԿ-ին ու համաժողովրդական շարժմանը ոչ ոք այնքան վնաս չի տվել, որքան այդ խմբակի անդամները։ Կոնկրետ անուններ, սակայն, Տեր-Պետրոսյանը չի տալիս։ Իլուր ԵՄ-ում հրապարակված սրտի սպարտքը վերնագրած հոդվածում առաջին նախագահը վերլուծում է Գագիկ Ծառուկյանի անցած քաղաքական ուղին, հիշեցնելով, որ 5 տարի իշխող կոալիցիային մաս լինելուց հետո 2012-ին ԲՀԿ-ն դուրս եկավ կոալիցիայից, 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ չպաշտպանեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը և վերջապես դաշինք կնքեց խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Գաղտնիք չէ, իհարկե, որ այս ամենը ոչ այնքան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որքան նրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դիրքորոշման աստիճանական փոփոխության արտահայտությունն էր, գրում է հակառաջնորդը հավելելով. Ծառուկյանը և նրա ղեկավարած կուսակցությունը կամովին հրաժարվեցին իշխանական համակարգում և գործարար դաշտում զբաղեցրած առավել քան հարմարավետ ու անվտանգ դիրքից և ընտրեցին ընդդիմադիր քաղաքական պայքարի ճանապարհը, դա բացատրելով Հայաստանի իշխող վարչախմբի արատավորության հետ այլևս չհաշտվելու և բացառապես ժողովրդի շահերով առաջնորդվելու նպատակադրությամբ։ Միաժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունում է, որ Ծառուկյանի կողմից եղել են նաև սխալներ։ Մենք սխալ ենք համարել 2014-ի ապրիլի 28-ին նշանակված հանրահավաքի չկայացումը, անցյալ հոկտեմբերի հուշկու հանրահավաքների շղթայի դադարեցումը, ակտիվ գործողությունների փոխարինումը քաղաքական պայքարի իմիտացիայով եւ այլն։ Այդ սխալների մի մասը գալիս է Ծառուկյանի քաղաքական փորձառության պակասից, իսկ մեծագույն մասը ԲՀԿ-ի ներսում գործող խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակից, որն ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից եւ հետամուտ է բոլորովին մի այլ ծրագրի։ Համոզվումք հայտնելով, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանուն երկրի արատավոր իշխանական համակարգի վերափոխման եւ ժողովրդի բարօրության պատրաստ է գնալ զողողությունների, ծայրաստիճան պարկեշտ ու հավատարիմ է քաղաքական դաշնակիցների հետ հարաբերություններում եւ որ քաղաքականության մեջ նա դեռ իր վերջին խոսքը չի ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եզրափակում է. Ծառուկյանը այս պահին համաժողովրդական զորակցության, բարոյական աջակցության եւ գոտեպնդման կարիքն ունի։ Ազատության այդ զրույցում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը չցանկացավ գնահատական տալ ՀԱԿ-ի առաջնորդի հրապարակմանը, չեմ ընթերցել հոդվածը, ասաց նա, սակայն ընդգծեց.
Դա բացառվում է, որ խառնակիչներ լինեն։
Դուք բացառում եք, որ ԲՀԿ-ի ներսում։
Այդ ի՞նչ խառնակիչ, մեզ ումի նկատի ունեք։
Դուք լինելով ԲՀԿ-ի անդամ, դուք խառնակիչներ նկատել եք այս ցանցը։
Բացառում եմ։
Հաշվել տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին այստեղ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոն անկության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած նախագծի քննարկումը, ի դեպ դեռ մի քանի օր առաջ Փաշինյանի հեղինակած իմպիչմենտի նախագծի մասին առավել ակտիվորեն խոսում էին բարձրաստիճան հանրապետականներ, ասենք կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը կամ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Դեռ մինչև Ծառուկյան Սարգսյան հանդիպումն ու փետրվարի 20-ի հանրահավաքի չեղարկումը նրանք հայտարարում էին, թե փողոցային պայքարի լավագույն այլ ընտրանքը հենց Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու ծրագիրն է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտ հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն այսօր դրական եզրակացություն չստացավ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, իշխող հանրապետականի ու նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի դեմ քվեների արդյունքում։
1 կողմ, 5 դեմ, ձեռնապահ չկա, հետևաբար նաև քարոզիա վերակարգում չի կարող ընդգրկվել։
Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով իր հեղինակած փաստաթուղթը նշեց, գիտակցում է հատկապես վերջին ներքաղաքական զարգացումներից հետո ազգային ժողովում իր նախաձեռնությունը դատապարտված է։ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու է այնուամենայնիվ նման պայմաններում քննարկման դնում իր հեղինակած փաստաթուղթը։
Մեզ համար Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու նախագիծը մեկնարկային գործոնի նշանակություն ունի և վերջին օրերի քաղաքական շոկի ֆոնին քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը հարկ է համարում վերահաստատել, որ Հայաստանում հաստատված կոռումպացված իշխանության հեռացումը Սերժ Սարգսյանին, նրա իշխանության առանցքային դերակատարներին, 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչռագործության մյուս կազմակերպիչներին և կատարողներին իրավական և քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելը լինելու է իր ապագա քաղաքական գործունեության առանցքային խնդիրներից մեկը։
Այսօրվա քննարկմանը ներկա չէին պետաիրավական հանձնաժողովի, Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության ներկայացուցիչներ Տիգրան Ուրիխանյանն ու Արծվիկ Մինասյանը։ Միակ կողմ քվեարկողը Զարուհի Փոստանջանն էր։ Հայազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջոհանգիրյանը անգրագիտություն համարելով ներկայացված փաստաթուղթը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու, իսկ երբ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց նրա ելույթին, Ջոհանգիրյանը ցուցադրաբար լքեց դահլիճը։
Որոշման նախագիծը իրավաբանական կամ իրավաբանորեն անգրագիտություն է, ուստի ես չեմ կարող կողք հվիարկել այս որոշման նախագծին։
Պան Ջանգիրյանին անդրադառնամ, պան Ջանգիրյան, ես հասկանում եմ, որ գլխավոր դատախազ դառնալու ձեր երազանքի իրականացումը ընդամենը մեկ օր առաջ փոխվել է, և այդ երազանքը իրականացնելու համար դուք հիմա նոր սցենարներ կառուցելու և նոր սցենարներ գծագրելու և նոր թեմերում հայտնվելու անհրաժեշտություն ունեք, և այսօր արեցիք այդ անհրաժեշտության առաջին քայլը, ինչի կապակցությամբ ձեզ շնորհավորում եմ։
Դեռևս նախորդ տարի շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթում Փաշինյանը իմպիչմենտը հիմնավորող 9 կետ էր նշել. պետական դավաճանությունից մինչև պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը, մարտի 1-ից մինչև հայթուրքական արձանագրություններ, վերջին իրադարձություններից հետո նախագիծը համալրվել է ևս 1 կետով։ Անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց ելույթին, Փաշինյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը անձնական և խմբային շահերից ելնելով չարաշահել է իր պաշտոնեական լիազորությունները, հանձնարարություն տալով վարչապետին Գագիկ Ծառուկյանին ստուգել միայն այն բանից հետո, երբ վերջինիս գործունեությունը դադարել է բխել իր քաղաքական թիմի շահերից։
Ներքաղաքական իրադարձությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Տեր Պետրոսյանը թվացյալ վեհանձն ձևով պաշտպանում է Ծառուկյանին, իրականում ինքն իրեն է պաշտպանում, որովհետև գիտի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահին ուղված էմոցիաների պարպումից հետո հարցերի հասցեատերը ինքն է դառնալու որպես ներքաղաքական կաշայի հիմնական հեղինակ։ Իլուրի մեկնաբանի հարցադրումը. Արդյոք Սերժ Սարգսյանը լիակատար հաղթանակ տարավ ներքաղաքական պայքարի այս փուլում, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Առայժմ կարելի է խոսել միայն լուրջ հաջողության մասին, բայց ոչ միայն լիարժեք հաղթանակի մասին է խոսելը վաղ, այլև քաղաքական փուլը դեռ լիովին ավարտված չէ, և պատկերավոր ասած կինոյի չակերտավոր տիտրերը տրված չեն, քանի դեռ որոշ կարևոր հարցեր գոնե հրապարակայնորեն հասանելի տեղեկատվությամբ չունեն իրենց պատասխանները։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը լրագրի հետ զրույցում անդրադարձել է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի Ռուսաստանի դատախազին դեռևս չհասած նամակին։ Լևոն Բարսեղյանը մանրամասնում է, թե մասնավորապես ինչ պիտի անի գլխավոր դատախազը կապված Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու հետ մեջբերում։ Նամակ գրելը լավագույն ճանապարհը չէ, դրա համար բավարար հիմքեր ունի։ Հենց հիմա ոստիկաններով ելնել գնալ Պերմյակովին պահելու վայրը և պահանջել մեր կողմից առաջադրված մեղադրանքով, քրեական գործով առաջադրված մեղադրանքով կասկածյալին փոխանցել մեզ։ Եթե ռուսները ներս չեն հրավիրի, դուրը կփակեն և այլն, և իհարկե դրանով կխախտեն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական պայմանագիրը, բազմաթիվ համաձայնագրեր, բազմաթիվ փաստաթղթեր, նաև հանցագործություն կկատարեն, փաստորեն առևանգման փաստը կհաստատվի ևս մեկ անգամ։ Լրագրի հետ զրույցում ասել է Լևոն Բարսեղյանը։
Եվ քանի դեռ հայաստանցիները փորձում են հասկանալ, ի վերջո գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կատարել է, թե չի կատարել ժողովրդական ճնշման ներքո հունվարի 15-ին Գյումրիի դատախազության շենքի աստիճաններին տրված իր տղամարդ Հավարի խոստումը, այն է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պանջով նամակ հղել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, նույնատիպ իրավիճակներում միանգամայն այլ պահվածք են դրսևորում ԱՊՀ անդամ մեկ այլ պետության իրավապահները։ Վերջին օրերին Տաջիկստանում տեղի ունեցած մի շարք նման միջադեպ մասին առավել մանրամասնենք պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Դուշանբեի ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությանը հաղորդել են, որ հանցագործության մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Դենիս Բորիսենկոն կալանավորվել է։ Նա կասկածվում է հունվարի 24-ին տաքսիի վարորդ Դիլշոտ Հուսնովին դաժանորեն ծեծելու և նրա ավտոմեքենան առևանգելու մեջ։ Գործի նյութերով Դուշանբեի մոտ տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմակայանի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Բորիսենկոն հարբած վիճակում հարձակվել է տաքսիի վարորդի վրա, ծեծի ենթարկել նրան, խլել նրա մեքենան և հեռացել դեպքի վայրից, բայց քիչ անց նա խփել է մեկ ուրիշ մեքենայի և ավտովթարի վայրում ոստիկանները նրան ձերբակալել էին։ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ում անունը չի նշվում, Ինտերֆաքսին ասել է, որ շուտով ավագ լեյտենանտ Դենիս Բորիսենկոին մեղադրանք կառաջադրվի։ Այս տարվա ընթացքում մեկ ուրիշ միջադեպ էլ տեղի է ունեցել Տաջիկստանի հարավում գտնվող Կուլոպ քաղաքում։ Այստեղ հունվարի վերջին ռուսական ռազմակայանի զինծառայող կապիտան Չեմիզովը ծեծի է ենթարկել ռեստորանի մատուցողին։ Միջադեպի կապակցությամբ Տաջիկստանի դատախազությունը ռուսաստանցի սպային մեղադրանք է առաջադրել։ Այս միջադեպերը կարող են ավելի ուժեղացնել ռուսաստանցի զինծառայողների և տեղացի բնակիչների միջև լարվածությունը։ Անցած տարվա օգոստոսին Դուշանբեում սպանվել էր տաքսիի վարորդ Ռահիմջան Տեշաբաևը։ Այս գործով կասկածվում են ռուսական ռազմակայանի երկու զինծառայողներ։ Հետաքննությունը միասին վարում են Տաջիկստանի և Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, բայց դատավարությունը տեղի է ունենալու ռուսական դատարանում։ Տաջիկստանում 3 տարբեր վայրերում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 7000 զինծառայող կա։ 2012-ին Ռուսաստանի և Տաջիկստանի միջև ստորագրված համաձայնագրով 201-րդ ռազմակայանը Տաջիկստանի տարածքում մնալու է առնվազն մինչև 2042 թվականը։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի արդյունաբերական երբեմնի առաջատարներից մեկին, Այրիտի աշխատակիցները շարունակում են բողոքի գործողությունները, պահանջելով մարել ավելի քան 18 ամսվա աշխատավարձի պարտքը։ Հիշեցնեմ, ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, փետրվարի 6-ին, Այրիտի 1700 աշխատակիցներ դարձան գործազուրկ։ Ստեղծված իրավիճակում Այրիտի արդեն նախկին աշխատակիցներին մնում է դուրս գալ փողոց, մշտապես նույն երթուղով։ Հանրապետության հրապարակ Բաղրամյան 26, Ռուզանգիշյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր նաիրիցիները նորից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև գործադիրից որևէ պատասխան ստանալու հույսով։ Պահանջը նույնն է 18-ից 24 ամիսների չստացած աշխատավարձի վճարում։ Նաիրիտի մամուլի խոսնական ուշարությունյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք ստացել են միայն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ուղված նամակի պատասխանը, որտեղ աշխատավարձի վճարման ժամանակացույց նշված չէ։ Նաիրիցիները պահանջում են աշխատավարձի $15 միլիոն կազմող ողջ պարտքը վճարել 6 ամսվա ընթացքում։
Ակնկալիք էին, որ մենք կստանանք աշխատավարձի պարտքի մարման ժամանակացույցը, որի համար եւ դիմել ենք ցանկալի 6 ամսյա կտրվածքով։ Մեզ երկու շաբթի օրը այստեղ էինք եկել, հա, մեր նամակին ի պատասխան ստացած նամակի ոչ բավարար լինելու պատճառով, որը ուղարկվել էր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից։ Եկանք այստեղ, կառավարությունից մեզ ասացին, որ կպատասխանեն ուրբաթ օրը, այսօր ուրբաթ է, մենք նորից եկել ենք և ակնկալում ենք, որ այնուամենայնիվ որոշակի պատասխան կունենանք։
Գործարանի աշխատողները կառավարության մոտ շարունակ պարտքի մարում և աշխատավարձ էին վանկարկում, սակայն նրանց այդպես էլ ոչ ոք չընդունեց։ Արմնիության նախագահ Հրաչ Թաթևոսյանն ասում է, որ իրենց կոնկրետ փաստաթուղթ է պետք, որում նշված կլինի, թե պարտքը երբ է մարվելու։
Պատասխան չտվեցին, ես հասկանում եմ, որ պատասխանելու ուրեմն բան չկար, ռեալ բան չկա, որ մեզ պատասխանեն։ Ոչ թե իրենք տեղյակ չեն, որ մենք ստեղ ենք, տեղյակ են, լավ էլ տեսնում են, լավ էլ գիտեն այստեղ, ուղղակի ասելու բան չկա։
Մի քանի ժամ սպասելուց հետո գործարանի աշխատողները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։
5 տարիա գալիս ենք ստեղ, գնում ենք այնտեղ, գալիս ենք ստեղ, ոչ մի պատասխան չկա, դրել են մեզ, չգիտեմ, լակոտի տեղ ամբողջ կոլեկտիվին, սա է իրականությունը։ Ես ինչ գործ ունեմ կառավարություն քննադատելու, աշխատել եմ, իմ կապեկը տուր, ես գնամ տուն, հերիքա, ամոթա։
18 տարեկանից աշխատել եմ մինչև հիմա, ինչի համար ես պետք է այդ գումարի համար կամ կանգնեմ ամբողջ օրը ստեղ պահանջեմ։
Ամենաճիշտը թող մեր փողերը տան, մենք այս երկիրը լքենք, թողենք գնանք, որտեղ մեր երեխաներն էլ ստեղ ապագա չունեն։
Նախագահի աշխատակազմում Նաիրիտի ներկայացուցչական խմբին ընդունեց նամակների բաժնի աշխատակիցը, խոստանելով նրանց պահանջները ներկայացնել աշխատակազմի ղեկավարին և հանրապետության նախագահին։ Ցուցարարներին, սակայն, այս խոստումը չգոհացրեց։ Նրանք հայտարարեցին, որ ամենօրյա հանրահավաքների միջոցով այսուհետևս փորձելու են հասնել հարցի վերջնական լուծմանը։
Երևանի կենտրոնում Կողբացի փողոցում վերջին շաբաթներին հերթական քաղաքաշինական սկանդալն է հասունանում։ Բնակելի շենքերի անմիջական հարևանությամբ իրականացվող շինարարությունը հարուցել է բնակիչների, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ավականում դիմադիր անդամների դժգոհությունը։ Պարզվում է, որ շինարարությունը իրականացվում է գործող բոլոր կանոնների խախտմամբ, բայց քաղաքապետարանի միանշանակ աջակցությամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կողբացի 50 կոտորակ 2 հասցեում մեծ թափով շարունակվում են շինարարական աշխատանքները, չնայած տարածքի հետ կապված դեռևս չճշտված խնդիրներ կան։ Մի կողմից հարակից շենքի բնակիչներն են բողոքում, ասելով, որ հերթական կանաչ տարածքը բետոնապատվեց և այլևս հնարավոր չէ շնչել շենքերի փոշին։ Մյուս կողմից քաղաքապետարանի բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանն են նորանոր բացահայտումներ անում։ Կենտրոնի գոտիավորման քարտեզն ուսումնասիրելիս նա պարզել է, տարածքը ենթակա չէ կառուցապատման, այստեղ պետք է կամ հրապարակ, կամ փողոց լինի, բայց ոչ շինություն։
Հիմա ես հարց եմ տվել, եթե այս տարածքում ըստ պայմանական նշանի չկա կառուցապատում, ինչու է այդ տարածքը դրվել աճուրդի ցուցակում, Երևանի 14 թվականի աճուրդի ցուցակում, և աճուրդ է կազմակերպվել։
10 օր է անցել Բախշյանի քաղաքապետին գրած նամակից, Տարոն Մարգարյանը դեռ չի պատասխանել։ Իսկ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կառուցապատողները արդեն հասցրել են շինությունն ամրացնել քարե պատերով։ Շինարարության վերաբերյալ քաղաքապետարանի նահանգել է նաև երկիչ Արթուր Սպիրյանը, ով թղթի վրա նկարվածն ու իրականում կառուցվողը համեմատելիս արդեն իսկ լուրջ շեղումներ է արձանագրում։
Կարի մեջ նկարված է, որ ապակյով է ծածկված, նույնը տեսնում եք, արդեն քարերով բարձրացել են, սա արդեն կապիտալ շինարարություն է։ Վաղ էստեղ կոտարեն այս կանաչ տարածքը, ասենք մի օր այնտեղ լքտի դպտիաբար բարձանում են, ու սա նշանակում է, որ քաղաքապետարանը ինչի համար է, այսինքն իրանք քարտեզով են տարածքներ տրամադրում, չեն գալի տեսնում ինչ են տրամադրում։
Ըստ ցուցատախտակի պատվիրատուն Վահագն Վանցյանն է, Կապալառուն Նորմա ընկերությունը։ Անահիտ Բախշյանը փորձել է մանրամասներ պարզել այս ընկերության մասին, սակայն ոչ պետական ռեգիստրում, ոչ սփյուռ տեղեկատվական կայքում որևէ տեղեկատվություն չի գտել։ Փորձեցինք տեղում հասկանալ, թե ինչ է հատկապես կառուցվում այս տարածքում, որտեղ շենքերը միմյանցից արդեն իսկ ընդամենը մի քանի մետր է բաժանում։ Բանվորներն ասացին, որ անում են այն, ինչ իրենց հանձնարարել են, ավելին չգիտեն։ Ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանի տվյալներով այստեղ, որտեղ ժամանակին ծառեր են հատվել, խոտածածկ հատված է ոչնչացվել, կառուցվելու է ծաղկի խանութ։ Երևանցի Արթուրի Սպիրյանի համոզմամբ անգամ մանկապարտեզի կառուցումը չի կարող արդարացնել կանաչ գոտու վերացումը։
Ներողություն, քաղաքապետարանը պիտի նստի մտածի գլխավոր դիզայները, նաև որ արդյոք դրա անհրաժեշտություն է այսօր կա։
Ուզում է ծաղկի կրպակ լինի, ուզում է գրադարան լինի, ուզում է մանկապարտեզ լինի։ Ստեղ իրավունք չունեին այս փոքր կանաչ տարածքը, որը մեր երեխաների թվացնի ինչ որ 0.001% եթե մնացել է այս տարածք ստեղ, ինչ որ կանաչ տարածք է, լուսավոր տեղեր, որ երեխեքը նստում են, այստեղ սեղաններ կային ու պաղպաղակ էին ուտում։
Քաղաքապետարանը հերքում է, թե այստեղ կանաչ տարածքի եղել, չնայած հարակից շենքի բնակիչներն ու ավականու ընդդիմադիր անդամը փաստացի ապացույցներ են ներկայացնում։
Ես նորից այդ նկարները ուղարկել եմ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են արմատախիլ անում ծառը։
Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից վստահեցնում են, ամեն ինչ արվում է օրենքի շրջանակներում։ Արթուրի Սպիրյանը հակադարձում է, չի կարելի Երևանը ապականել անգամ օրենքի տառին հետևելով, նման օրինակները դառնում են բաթնախադեպ։
Ամեն ինչ օրինական է, դրոշակ սարքելով, ամեն ինչ օրինականը չի, որ օրինական է, չի կարելի անունը դնել օրինական ու անօրինական բաներ անել, պետք է ուղղակի քաղաքային իշխանությունները մի քիչ խիղճ ունենան ու հասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ վաճառվում է մեր քաղաքում, սա Երևանն է, սա մերն է։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկին անդրադառնանք արևելյան Ուկրաինայում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դեբալցևո քաղաքի անկումից հետո Մինսկում կնքված հրադադարը շարունակում է խիստ փխրուն մնալ։ Ակտիվ մարտական գործողությունների փաստացի դադարեցման ֆոնին կրկին առաջին պլան են մղվում Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայի սահմաններից դուրս իրականացվող դիվանագիտական գործողությունները, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր Փարիզում պետք է քննարկեն Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականների եւ ուկրաինական բանակի ամենօրյա բախումների պայմաններում դժվարությամբ պահպանվող հրադադարի խնդիրը։ Մերկելը եւ Օլանդի միջնորդությամբ են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Պետրո Պորոշենկոն անցյալ շաբաթ Մինսկում համաձայնեցրել Դոնբասի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Ուկրաինայի բանակը հայտնել է, որ անջատականները անցած գիշեր ուկրաինացիների դիրքեր հրետակոծել են Դոնեցկից արևել գտնվող Կուրախովո գյուղի մոտ։ Բացի այդ, անջատականները գրոհներ են ձեռնարկել ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Մարիուպոլի մոտակայքում գտնվող Բերդյանսկի ուղությամբ։ Ռուսանջատականներն էլ իրենց հերթին հաղորդել են, որ ուկրաինական բանակը հրետակոծել է ռուսական դիրքերը Դոնեցկի օտակայանի մոտակայքում։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ին ուկրաինական ստորաբաժանումները ստիպված լքել էին ամբողջությամբ պաշարված Դեբալցևո ավանը, որը գտնվում է Դոնեցկը եւ Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ Արևմուտքը Ուկրաինայի արևելքի քաոսի համար Ռուսաստանին է մեղադրում, ընդգծելով, որ հենց Պուտինի վարչակարգն է անջատականներին տրամադրում զինծառայողներ, զենք, զինամթերք, ֆինանսական միջոցներ եւ քաղաքական քարոշչական աջակցություն, սակայն Կրեմլը համառորեն պնդում է, թե ոչ մի առնչություն չունի ռուսանջատականների գործողությունների հետ։ Այս առումով կոշտ հայտարարությամբ են հանդես գալիս բրիտանացիները, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի Լորդերի պալատի Եվրոպական հարցերով հանձնաժողովը քննադատել է թե Լոնդոնին եւ թե Եվրամիությանը, հանձնաժողովը ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ Բրիտանիայի կառավարության եւ Եվրոպական միության քաղաքականությունը անվանել է լուսնոտություն։ Զեկույցում ասվում է, որ Բրիտանիան այդ զարգացումների ընթացքում ակտիվ եւ տեսանելի դեր չի կատարել, ինչ նշարս այլ պատճառների, նաեւ արտաքին գործոց նախարարության բյուջեի կրճատման հետևանք է, քանի որ գերատեսչությունում մնացել են Ռուսաստանի հարցերով քիչ թվով փորձագետներ, ովքեր իզորու են անհրաժեշտ ժամանակամիջոցում վերլուծական տեղեկանքներ կազմել։ Նույնիսկ Բրիտանական խորհրդարանի հանձնաժողովի կարելի ասել նաեւ Եվրոպական միության արտաքին գերատեսչության մասին, որը գերադասել է առաջնորդվել լավատես սակայն այն սցենարով, թե Ռուսաստանը ընտրել է դեմոկրատական երկիր դառնալու ճանապարհը։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։